ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Μόλον ότι ο Σολωμός καθημερινώς εμψυχώνετο από τους πνευματώδεις φίλους του, προς τους οποίους τότες εσυνηθούσε να εκφωνεί ευθύς τα συνθέματά του, οι δισταγμοί του όμως δεν έπαυαν, διότι η τριβή του εις την γλώσσα, μάλιστα τότε, δεν αναλογούσε με το πλούτος της φαντασίας του. Όθεν, όταν περί τα τέλη του 1822, ο Τρικούπης έφτασε η Ζάκυνθο, καλεσμένος από τον αείμνηστον Λόρδ Γιλθφορδ, και επεσκέφθηκε τον Σολωμό, ο ποιητής δεν του εξεφώνησε τους απλοελληνικούς στίχους του, αλλά την ιταλική οδή «Per prima messa», την οποία είχε συνθέσει ακόμη ευρισκόμενος εις την Ιταλία. Ο Τρικούπης του επαρατήρησε ότι ο προορισμός του ήταν όχι να λάβει μία λαμπρή θέση στον Ιταλικό Παρνασσό, αλλά να έβγει θεμελιωτής νέας φιλολογίας στην Ελλάδα. Τούτα τα λόγια, τα οποία εφαίνοντο ως σαν ενός αποσταλμένου της κοινής αγωνιζομένης μητέρας προς το καλύτερο από τα τέκνα της, ανταποκρένοντο εις τη διάθεση και εις τα πρώτα βήματα του Σολωμού, ώστε γιωμάτος θάρρος εξακολούθησε τη μελέτη της μητρικής του γλώσσας βοηθούμενος από τον Τρικούπη. Και όσον καιρό ο νέος φίλος του έμεινε εις τη Ζάκυνθο, ήταν αχώριστη, καταγινόμενη αδιάκοπα εις την απλή και μετά ταύτα αλλά πολλά ολίγων εις την αρχαία. «Παρατηρώ», του είπε ο Τρικούπης, «ότι όσο προκόβεις εις την ελληνική, τόσο απλούστερα γράφεις όταν συνθέτεις εις την ομιλουμένη». «Τούτο σημαίνει», απεκρίθη ο Σολωμός, «ότι εννοώ καλύτερα και τη μία και την άλλη». Και πραγματικώς, η πρόοδός του εις τη γλώσσα φαίνεται απίστευτη αν σκεφθεί την ας ότι τότε, τον Μάιον 1823, έγραψε εις το διάστημα ως λέγεται ενός μηνός τον ύμνον εις την ελευθερία. Και το όντι, αν είναι αληθινόν ότι ο καθαρός ελληνισμός στέκεται εις την ζωντανή φωνή, εις το σεμνό κάλος της μορφής και εις το ξάστερο βάθος του λόγου, βέβαια, τούτο το ποίημα έβγαινε ως ο πρώτος γνήσιος καρπός της ελληνικής φαντασίας ύστερα από 20 αιώνες του μαρασμού της. Αυτός ο αυγερινός του ελληνικού ουρανού έλαμψε ήδη εις δύο γενναίες ανθρώπων με φως αθάμποτο και παρηγορητικό, από το οποίο κατεβαίνει εις κάθε γενναία ψυχή το θάρρος εις τα μέλλοντα καλά και όμορφα του ελληνισμού. Στον ύμνον, ο Σολωμός έδειχνε ότι ήδη ήταν ικανός να ρυθμίζει το ύφος του κατά τα διαφορετικά ποιητικά αντικείμενα. Επικρατεί με αμίμη την απλότητα ο ελεγιακός χαρακτήρας εις το προήμιον, στροφές 3 έως 14, όπου ο ποιητής ενθυμίζει το περασμένο. Και κανονικώς το έκαμε, διότι δίχως την αρχαία λαμπρότητα, δίχως την υπομονή μες στα πολυχρόνια παθήματα, δεν εννοείται η ακαταμάχητη ορμή του αυτόνομου ελληνικού πνεύματος, όπου παρουσιάζεται εις τη φαντασία του ποιητή, βγαλμένο από τα ιερά κόκαλα των προγόνων, με την ακονισμένη ροφέα και με το μάτι όπου με βία μετράει τη γη, ως να εθαρρούσε ότι γλίγορα θα την κάμει δική του. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα ακαρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Και ακαρτέρι, και ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπα ετάλο χέρι από την απελπισιά. Και λες πότε, απότε βγάνω το κεφάλι από τις ερμιές, και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές. Τότε σήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό, κι στο ρούχο σου έσταζε αίμα, πλήθος αίμα ελληνικό. Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά, να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν η χρία τε σκουρταλεί. Άλλος σου έκλαψε στα στήθια, αλλά να σας ή καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Άλλιο είμαι στη συμφορά σου, όπου εχαίροντο πολύ, σύρε να βρεις τα παιδιά σου, σύρε, έλεγαν οι σκληροί. Φεύγει ο πίσω το ποδάρι και ολογλίγορο πατή, ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σου ενθυμεί. Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή, σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή. Με τον λυρικόν ενθουσιασμόν, όπου εμψυχώνει όλο το ποίημα, ενώνεται η επική σεμνοπρέπεια εις τα διάφορα μεγάλα ζωγραφήματα τεχνικά δεμένα, εις τη μάχη και εις το πάρσιμο της Τριπολιτσάς, στροφές 35 ως 73, όπου οι εικόνες πλουσιοπάροχα χυμένες ενθυμίσουν την ομηρική αυθονία. Εις τον αποκλεισμό της Κορίνθου, 74-89, όπου λάμπουν τα τερπνότερα χρώματα. Μάλιστα εις εκείνες τις στροφές, 83-86, οι οποίες με θαυμαστή χάρη και μαλακότητα εικονίζουν τα καλά της ελευθερίας. Εις τη μάχη και εις το φούσκωμα του Αχελώου, 104-121, όπου ο άκρος λυρισμός κορυφώνεται εις το υψηλότατο κίνημα της κατάρας 111-115, το οποίον με την σοβαρότατη έκφραση τολμηρά ενώνει την πικρή ηρωνία στο 114. Εμπρός σου ο τείχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς, τώρα τρόμου αστροπελέκη να τις ρίψεις πυθυμάς. Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα όπως νική, κι ας είναι άρματα γεμάτη και πολέμιαν χλαλοή. Σου προβαίνουνε και τρίζουν για να ειδείς πως είναι πολλά, δεν ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύριοι και παιδιά. Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουν ανοιχτά για να κλάψετε τα σώματα που θεν αύριο συμφορά. Κατεβαίνουνε και ανάφτη του πολέμου αναλαμπή, το τουφέκι ανάβει, αστράφτη, λάμπει, κόφτη το σπαθί. Γιατί η μάχη εστάθη ολίγη, λίγα τα αίματα γιατί, τον εχθρό θώρο να φύγει και στο κάστρο να ανεβεί. Τρα, οι νάπηροι φευγάτοι, όπου φεύγοντας δειλιούν, τα λαβώματα στην πλάτη δέχονται ώστε να ανεβούν. Εκεί μέσα ακαρτερείται την αφεύγατη φθορά. Να, σας φθάνει, αποκριθείτε στις νυκτός τη σκοτεινιά. Αποκρίνονται και οι μάχοι, έτσι αρχίζει, όπου μακριά από ράχη εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά. Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Α, τη νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός. Άλλος ύπνος δεν εγίνει, παρεξθάνα του πικρός. Τη σκηνή η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή, ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου και η καπνή, και οι βροντές και το σκοτάδι όπου αντίσκοφτε η φωτιά, επαράστεναν τον άδη που ακαρτέριε τα σκυλιά. Τα καρτέριε, εφαίνοντο ίσκοι αναρρύθμιτοι, γυμνοί, κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφοι ακόμη στο βυζί. Όλη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά, σαν το ρούχο όπου σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά. Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη, όσοι είναι άδικα σφαγμένοι από τουρκική οργή. Τόσα πέφτουνε τα θεαιρισμένα στάχια εις τους αγρούς, σχεδόν όλα και τα μέρη εσκεπάζοντο από αυτούς. Θα μποφέγγει κανένα άστρο και αναδεύοντο μαζί, ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρόσιμη σιωπή. Έτσι χάμου εις την παιδιάδα, μες στο δάσος το πυκνό, όταν στέλνει μια αναχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό, εάν οι άνεμοι με στάδια τα κλαδιά μου γκοφισούν, σιούνται, σιούνται τα μαυράδια όπου οι κλόνοι αντιχτυπούν. Με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είναι αίματα πηχτά και μες τα αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά και χορεύοντας μανίζουν εις τους Έλληνες κοντά και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά. Έκιο το έγκισμα πηγαίνει βαθιά μες στα σωθικά, όθεν όλη η λύπη βγαίνει κι άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά. Τότε αυξένει του πολέμου ο χορός τρομακτικά, σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά. Κτύπουν όλοι απάνω κάτω, κάθε κτύπημα που ευγεί είναι κτύπημα θανάτου χωρίς να δευτερωθεί. Κάθε σώμα υδρώνει, ρέει, λες και κύθαινε η ψυχή απ' το μίσος που την καίει πολεμάει να πεταχθεί. Της καρδίας κτυπίες βροντάνε μες στα στήθια τους αργά και τα χέρια όπου χουμάνε περισσότερο ηγοργά. Ουρανός για αυτούς δεν είναι, ουδε πέλαγο, ουδε γη. Για αυτούς όλους το παν είναι μαζωμένο αντάμα εκεί. Τόση μάνη τα κυζάλι που στοχάζεσαι μήπως απ' τη μία μεριά και απάλι δεν μείνει ένας ζωντανός. Κοίτα χέρια απελπισμένα πως θερίζουνε ζωές. Χάμου πέφτουνε κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές. Και παλάσκες και σπαθία με όλο σκόρπι στα μυαλά και με ολόσχιστα κρανία σωθικά λαχταριστά. Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς όχι εις την σφαγή. πάνε πάντα ομπρός. Ω, φθάνει, φθάνει, έως πότε η σκοτωμή. Ποιος αφήνει εκεί τον τόπο, παρέξω όταν ξαπλωθεί. Δεν αισθάνονται τον κόπο, και λες κι είναι εις την αρχή. Ολιγόστευαν οι σκύλοι, και αλλά εφώναζαν αλλά, και των χριστιανών τα χείλη φωτιά εφώναζαν φωτιά. Λιονταρόψυχα εκτυπιούντο, πάντα εφώναζαν φωτιά, και οι μυαροί κατασκορπιούντο, πάντα σκούζοντας αλλά. Παντού φόβος και τρομάρα, και φωνές και στεναγμοί, παντού κλάψα, παντού αντάρα, και παντού ξεψυχισμοί. Ήταν τόσοι, πλέον το βόλι εις τα αυτιά δεν τους λαλεί. Όλοι χάμου εκεί τον το όλοι στην τέταρτην αυγή. Σαν ποτάμι το αίμα γίνει και κυλάει στη λαγκαδιά, και το αθώο χόρτο πίνει αίμα αντίς για τη δροσιά. Της αυγής δροσά το αέρι, δεν φυσάς τώρα εσύ πλιό, στον ψευδόπιστον το αστέρι, φύσα, φύσα εις τον σταυρό. Στη σκιά χεροπιασμένες, στη σκιά βλέπω κι εγώ κρινοδάκτυλες παρθένες όπου κάνουνε χορό. Στο χώρο γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά και εις την άβρα κυματίζουν μαύρα ολόχρυσα μαλλιά. Η ψυχή μου αναγαλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς γλυκοβίζας το ετοιμάζει γάλα ανδρείας και ελευθεριάς. Μες στα χόρτα, τα λουλούδια, το ποτήρι δεν βαστώ. Φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ. Την αισθάνονται και αφρίζουν τα νερά και τα γρικό δυνατά να μουρμουρίζουν σαν αριάζε το θηριό. Κακορίζικη, που πάτε του αχελώου με στη ροή και επιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή να αποφύγετε. Το κύμα έγινε όλο φουσκωτό. Εκεί ευρήκατε το μνήμα πριν να ευρείτε αφανισμό. Βλασφημάει, σκούζει, μου γκρίζει κάθε λάριγκας εχθρού και το ρεύμα γαργαρίζει τες βλασφήμιες του θυμού. Σφαλερά τετραποδίζουν πλήθος άλογα και ορθά τρομασμένα χλιμητρίζουν και πατούν στα κορμιά. Ποιος το σύντροφο απλώνει χέρι όσα να βοηθηθεί, ποιος την σάρκα του δαγκώνει όσο όπου να νεκρωθεί, κεφαλές απελπισμένες με τα μάτια πεταχτά, κατά τάστρα σηκωμένες για την ύστερη φορά. Σβιέται, αυξένοντας η πρώτη του αχελώου νεροσυρμή, το χλιμήτρισμα και η κρότη και του ανθρώπου οι γογγισμοί. Έτσι να άκουα να βουήξει τον βαθύν ωκεανό και στο κύμα του να πνίξει κάθε σπέρμα αγαρινό. Και εκεί που είναι η Αγία Σοφία, μες τους λόφους τους επτά, όλα τα ψυχα κορμία, βραχοσύντριφτα, γυμνά, σοριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού και από εκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του φεγγαριού. Κάθε πέτρα μνήμας γένει, κι η θρησκεία, κι η ελευθεριά, μαργοπάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους κι ας μετρά. Ένα λείψανο ανεβαίνει, τεντωτό, πιστομητό, κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει και δεν φαίνεται και πλιό και χειρότερα γριεύει και φουσκώνει ο ποταμός, πάντα, πάντα περισσεύει πολύ φλίσβισμα και αφρός. Α, γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή. Μεγαλόφωνα την ώρα όπου εσβιούντο οι μισητοί, τον Θεόν ευχαριστούσε στου Πελάου τη Λυσέμπρος και τα λόγια ηχολογούσε αναρρύθμιτος λαός. Ακλουθάει την αρμονία η αδελφή του Ααρών, η προφήτισσα Μαρία με ένα τύμπανο τερπνών και πηδούν όλες οι κόρες με τσαγκάλες ανοιχτές, τραγουδώντας ανθοφόρες με τα τύμπανα κεκές. Επιχειρίζεται ο ποιητής να υμνήσει την ελευθερία της Ελλάδος. Ούτε από τους ουρανούς μας την κατεβάζει, ούτε με τα συνηθισμένα από την ποίηση σύμβολα της θεότητος την χαρακτηρίζει. Η ελευθερία της Ελλάδος συνενταφιάσθη μαζί με τους ηρωάς της. Όθεν τους τάφους ανοίγει και ο ποιητής. Από τα εκεί θαμμένα ιερά κόκαλα την ευγάνει και όλην ελληνικήν την παρησιάζει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Διασύμβολον της οπλίζει το χέρι με κοφτερήν μάχεραν δια να εκδικηθεί τόσων αιώνων αδικοχημένα ελληνικά αίματα και να ξεπληθεί και η ιδέα από τον μολυσμόν της δουλείας της. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Αφού χαιρετά κατά αυτόν τον προσφύ τρόπον την ελευθερία, ο ποιητής εξετάζει τι ήταν η χθεσινή Ελλάς και με τους ελεγιακούς της τόνους κινεί εις πάθος την καρδία. Αισθήματα χαράς έπειτα διαμιάς εξυπνά και τον ενθουσιασμό της καρδίας του τον ανάφτει και εις τα στήθη των άλλων και τους ανοίγει ευθύς το θέατρον των σημαντικότερων άθλων της νέας Ελλάδος. Τους φέρει πρώτα έμπροσθεν εις τα τείχη της Τριμπολιτζάς και τόσον έντεχνα και ζωηρά ψάλλει τα συμβάντα αυτής της πόλεως, όπου ο ακροατής νομίζει ότι βλέπει ζωντανήν παράστασην της τραγικής εκείνης σκηνής. Πόσον προσφυής είναι ο τρόπος με τον οποίον ο ποιητής επιχειρίζεται να δικαιολογήσει την τόσην σφαγήν εκείνης της τρομερής ημέρας. Υποθέτει ότι αναρρύθμιτη ίσκη των αδικοφωνευμένων Ελλήνων ανέβαινον από τα σπλάχνα εις το πρόσωπο της γης, οι οποίοι χορεύοντες με στα πικτά αίματα, βρυχίζοντες βραχνά και μανίζοντες εις το πλάι των Ελλήνων, έγκυζαν τα στήθη των πολεμίστων. Αυτό το έγκυσμα έδιωχνεν από την ελληνική καρδίαν κάθε αίσθημα λύπης και κατά αυτόν τον τρόπον αυξάνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου Πελάου τη μοναξιά. Και πάλιν ο χορός του πολέμου αυξάνει και πάντοτε εις αύξησιν προχωρεί έως ου κλείεται η σκηνή της Τριμπολιτζάς με τον ακόλουθον πεάνα. Της αυγής δροσά το αέρι, δεν φυσάς τώρα εσύ πλιό, στον ψευδόπιστον το αστέρι, φύσα, φύσα εις τον σταυρό. Από την Τριμπολιτζάν μεταβαίνει εις Κόρινθον. Εκεί άλλοτε παίζει την ήμερην φλογέραν, άλλοτε την πολεμικήν σάλπιγγα. Ευτυχώς όμως πάντοτε και την μία και την άλλη. Έρχεται κατόπιν η πολιορκία του Μισολογγίου το 1822 και ειδού εις την φοβερήν ώραν της εφόδου η ιερά θρησκεία, θυγατέρα του ουρανού, διαφθεντεύτρα και παρηγορήτρα των χριστιανών, καταβαίνει την ημέραν της επανθρωπίσεως του Θεού να επισκεφθεί τον κινδυνεύοντα λαόν της και βαστώντας τον σταυρόν εις το χέρι, φιλεί την ελευθερίαν, την ιδού πόσον θαυμάσια ο ποιητής μας την περιγράφει. Μία τέτοια περιγραφή να είναι η εσπερινή και αυγινή προσευχή κάθε φιλελευθέρου. Α, το φως που σε στολίζει σαν ηλίου φεγκοβολή και μακρόθεν σπινθυρίζει δεν είναι, όχι, από την γην. Λάμψην έχει όλη φλογώδη, χείλος, μέτωπο, οφθαλμός, φως το χέρι, φως το πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως. Το θείον εκείνο φίλημα της θρησκείας προς την ελευθερίαν ενεργεί τα τεράστια εκείνης της ημέρας. Η ποίησης γίνεται και αυτή θεία. Η φωνή της είναι εις κάποια μέρη φωνή προφήτου και παντού ο σορμητικός χήμαρος χύνει την δύναμή της και την χάρη της. Ακολουθούν έπειτα ύμνοι των θαλασσινών μας, του πατριάρχου ο τραγικός θάνατος, τραγικά και φιλεκδικητικά γραμμένος, συμβουλή στο έθνος εναντίον της αναθεματισμένης διχονίας και μία αποστροφή σφοδροτάτη στο τέλος προς τους βασιλείς της Ευρώπης, έμπροσθεν των οποίων οι ανδρείοι της Ελλάδος στένοντες των σταυρών τους ερωτούν λέγοντες «Τι θα κάμετε, θα αφήστε να αποκτήσουμε εμείς λευθερίαν ή θα την λύστε εξαιτίας πολιτικής». Τούτο αν ίσως μελετάτε, ιδού εμπρός σας τον σταυρό. Βασιλείς, ελάτε, ελάτε και κτυπήσατε και εδώ. Και με το κτυπήσατε και εδώ, κλείει θαυμάσια το ποίημα. Από τα προαιώνων θαμμένα κόκαλα των προγόνων μας ευγήκεν η ελευθερία, καθώς είδαμεν. Από των ιδίων προγόνων μας, τους κοπούς και αφώνους τάφους, εξυπνά και ο κύριος Σολομός την βαριά εκεί κοιμωμένη μούσα. Παρόμοια με την προχθεσινή Ελλάδα εκείτετο και η ποίησής μας έως χθες, πτωχή και άδοξη. Παρόμοια με την σημερινή Ελλάδα υψώνεται και αυτή τώρα και λαμπρύνεται. Ο ύμνος περί του οποίου γίνεται λόγος λέγει ο ποιητής ότι επιήθη τον Μάιον μήνα του 1823. Είναι έως 160 στροφέ. Συνθεμένος από διάφορα μέρη, φαίνεται ένα όλον μονομερές και τέλειον. Και χωρίζοντάς τον εις τα μέρη του, ευρίσκεις καθένα από αυτά ένα όλον τέλειον. Το γυμνασμένον εις την ποίησιν αυτή, ακούει εις αυτόν τον ύμνον όλους τους τόνους της ποίησεως. Και η ποικιλία αυτή το μαγεύει τόσον, ώστε θέλει να τον ακούσει όλον δια μιας. Βάθος γνώσεων των κανόνων της υψηλής λυρικής δείχνει ο ποιητής, όταν πηδά από μίαν υπόθεση εις άλλην. Η θερμότης της καρδίας του αποφεύγει πάντοτε την ψυχρότητα της μυθολογίας και το ύψος των ιδεών του αποστρέφεται τους κοινούς τύπους της ποιήσεως. Είναι γραμμένος εις την κοινοτάτην γλώσσα, εις την οποίαν είναι παράκαιρο να κάνω καμία κρίση, θέλοντας κατά το παρόν να αποφύγω τα συνηθισμένας δια την γλώσσα μας λογομαχίας. Άλλο οποιαδήποτε και αν είναι καθενός η γνώμη, δίκαιον είναι να παρατηρηθεί ότι η ευρυχωρία της φαντασίας του ποιητού επλάτινε και αυτά τα στενά όρια της στενής μας γλώσσας, την οποία και ανέβασεν εις τα ύψη των ιδεών του. Η αρμονία των στίχων θα φανεί νέα βέβαια εις την ελληνική ακοή και όχι αρεστή, αλλά δεν δυσκολεύομαι να είπω ότι είναι τόσο περισσότερο ειδονική όσον το αυτή του ακροατού είναι μουσικότερο. Αν δε με απατά η ειλικρινής μου προς τον ποιητήν φιλία, νομίζω ότι οι άξιοι αναγνώστε αυτού του ύμνου θέλει τον κρίνουν δόξαν της Ελλάδος και θέλουν υπούν μαζί μου ότι εις κανέναν καιρόν και εις κανένα έθνος η ελευθερία δεν ήβρε ψάλτην αξιότερον. 1825. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.